i sva prisutna veliko imenita gospodo hrišćanska, pomaže vam Bog svima. I srećna nam ova nedjelja po duhovima, ova sedma nedjelja po duhovima, po silasku svetoga duha na svete učenike i apostole, a ujedno i praznik prepodobno se Sisoja, velikog tvorca, koga liturgijski proslavljamo, kako i priliči pravoslavnim hrišćanima, služenjem svete arhijerejske liturgije i ovim svečanim krsto-vaskrsnim litijskim hodom. Dobro je da se posjetimo, jer posjećanje na dobre i duše korisne stvari za sve nas je vrlo značajno i dragocjeno, da je ovo uz Božiju pomoć 22. po redu crkveno Narodni sabor sa svečanom litijom ustanovljen blagoslovom tadašnjeg episkopa Budimljansko-Nikšićkog, sadašnjeg arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorskog Primorskog gospodina Jovanikija, a da se isti ovaj sabor nastavlja živi i cvjeta pod počinski blagoslov i molitvenim pokrovom njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija. Sa punoćom hrišćanske i bratske ljubavi i sinovske odanosti želim da iskažem od srca blagodarnost našem dragom vladiki mitropolitu Budimljansko-Nikšićkom gospodinu Metodiju na služenju svete arhijerejske liturgije u našem sabornom hramu svetih pravednih Bogoroditelja Joakima, Janina i Drovanu u Gornjem polju, u ovom mučeničkom krvavom polju sa krvom pravom. Vi ste danas sveti vladiko prizvali Božji blagoslov na ovaj saborni hram i na sve nas pravoslavne hrišćane u njemu sabrane. Predvodili ste ovaj svešteni, molitveni, litijski, krsno-vaskrsni pol 44 godine.
Na stadu i na predavnici i za
to ne odradilo. Živjeli sam Modraja i Plavu.